Skaistumkopšanas nozares darbība bijusi ierobežota jau vairākus mēnešus, un šobrīd tā apelē pie valdības sirdsapziņas par to, ka līdzinējie ierobežojumi acīm redzot nav palīdzējuši mazināt COVID-19 izplatību, tāpēc jāļauj nozarei strādāt. Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidenta Sabīna Ulberta valdībai piedāvā divus iespējamos rīcības virzienus.
Mēs uzskatām, ka ir jāatļauj visai nozarei strādāt, ievērojot stingri noteikti epidemioloģiskos ierobežojumus, kuras nozare ir izstrādājusi jau martā un papildinājusi novembrī. Taču, ja gadījumā tomēr ministra prezidents Krišāns Kariņš uzskata, ka jāļauj strādāt tikai dažiem speciālistiem nozarē, tad pārējiem nozares pārstāvjiem nekavējoties ir jāmaina dīkstāvs atbalsta apjoms uz 1200, lai tiktu dot iespēja cilvēkiem atrisināt pamatu vajadzības.
Līdz šodienai valsts ieņēmuma dienestā saņemta 4026 skaistumkopšanas nozarē nodarbināto iesniegumu par dīkstāvs pabalstu, un šādā veidā izmaksāt vairāk nekā 2 miljonu eiro, un pieprasījums saglabājas. Taču pēc nozares asociācijas datiem 90% izmaksāto pabalstu ir minimālie, proti 500 eiro apjomā, plus 50 eiro par katru apgādībā esošu bērnu. Ar to ir par mazi ilgstošas dīkstāvs apstākļos. Tāpēc ekonomikas ministrija šonadēļ skatīšanai valdībā piedāvās atbilstoši izstrādātajām drošības vadlīnijām sagatavotu nozares darbības atsākšanas plānu. To šorīt intervijā Latvijas radio norādīja ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis no KPVLV.
Tas ir piemēram pakalpojums sniegšana tikai pēc pieraksta, ievērojot sanitārās pauzes starp klientiem, pastiprināta vēdināšana, noteikti prasību noteikšana uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Un, protams, atsākt strādāt un ilgtermiņā, jo tas būtu pats trakākais, kas varētu notikt, kad noņem ierobežojums un pēc nedēļas tie atgriežas daudz stingrāk.
Šādas ieceras, kā šobrīd neiespējams, gan vērtē infektologs Uga Dumpis, kurš atsaucās uz Latvijā un daudzās citās valstīs ieviesto luksaforu principu. Tas noteica, ka Latvijā ierobežojuma mazināšana būtu iespējama, kad COVID-19 izplatība mūsu valstī būs apmēram 2,5 reizes mazāka. Tad varētu likt lietā drošības vadlīnijas un atsākt nozaru darbu.
Un mēs redzam, kā Igaunijā, kur viss, te, nu, min, ka tur viss strādā, tad tur saslimstības strauji pieaug. Manuprāt, nekādi pasākumi, kas pieaudzē saslimstību, nu, nav iespējami tagad, nu, ja mēs domājam par ilgtermiņa eksistenci. Jo tas var novēst tikai pie tā, ka vēl vairāk tiks kaut kas aizvērts.
Gadījumā, ja valdība neieslēgs zaļo gaismu skaistumkopšanas nozares darbības atsākšanai, izskanējusi prasība tajā strādājošajiem nodrošināt arī 100 eiro par katru apgādībā esošo bērnu. Vienlaikus nozare pārstāvošās asociācijas pieļauj, ka daļa nozarē strādājošo pakalpojumus turpina sniegt nelegāli, un tādā gadījumā pārliecināties par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu ir neiespējami. Jānis Kincis, Latvijas radio.